Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti zašto opada podrška građana Srbije evropskim integracijama. Analitičar Naim Leo Beširi.
Vlada Srbije u posljednjih 7 godina nema ni jedan jedini značajno veliki napredak u reformama da bi građani osjetili bolji život.
U ovoj emisiji čućete i šta Erik Gordi, profesor na Univerzitetskom koleđu u Londonu i stručnjak za jugoistočnu Evropu, kaže o prijedlogu zemalja Kvinte da se više uključe u dijalog između Srbije i Kosova.
Ne znam zašto su izabrali baš ovo vreme da to rade, a još da ništa konkretno ne ponude. Mislim da bi bilo pametnije oživjeti razgovori na nekom nižem nivou.
Reakcije građana Crne Gore na uvođenje zakona o zabrani pušenja.
Tako i treba. Ceo svet što ne bi Crna Gora.
Ja sam pušač. Zato što pušenje nije zdravo i ne treba da trujemo druge.
Mora imati mjesto nekada gdje se može se pušiti. Crnogorci svi ostali vole uz kafu, prvo zapale cigar. Balkan nikad se neće promijeniti, nema šanse. Koliko puta da uđemo u Europu.
No prije toga poslušajte aktualnosti dana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Rudari koji su u jami Stranjani rudnika mrkog uglja Zenica proveli 20 sati u znak protesta zbog nedostatka radnika i izašli su nakon dogovora postignutog sa rukovodstvom. Direktor rudnika Nevzet Vrškić rekao je novinarima kako neće moći vratiti rudare uposlene u drugoj jami, ali da će problem riješiti skorim zapošljavanjem novih kopača. Stranka demokratske akcije smatra da je jedino rješenje za prevazilaženje trenutnih zastoja u procesu euroatlantskih integracija i uspostavi novog saziva vijeća ministara usvajanje modificiranog godišnjeg nacionalnog programa. Odbijanje dijaloga i kompromisnog rješenja imat će negativne posljedice za proces formiranja vijeća ministara i za nastavak euroatlantskih integracija kao i ukupnu situaciju u BiH, upozoravaju iz SDA. Makedonske vlasti pustile su iz pritvora bivšeg komandanta oslobodilačke vojske Kosova Tomora Morinu iz pritvora u Skoplju. Srbija je od makedonskih vlasti tražila izručenje Morine po potjernici Interpola, a pod optužbom u Srbiji da je počinio zločine tokom rata na Kosovu. Ranije danas Vrhovni sud u Skoplju je donio odluku da Sjeverna Makedonija neće isporučiti Srbiji Morinu jer nisu ispunjeni svi zakonski uslovi za ekstradiciju. Vlasnica novosadske televizije Kanal 9 treći dan štrajkuje glađu ispred regulatornog tijela za elektronske medije. Maja Pavlović za naš program kaže da još čeka poziv iz kabineta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. On je, kako tvrdi vlasnica Kanala 9, ranije inicirao da se sastane s njom.
Osjećam se dobro, ja sam malo gladna, ali se trudim da ne mislim na to. Još uvijek nas niko nije kontaktirao iz kabineta predsjednika, ali moram kažem da je i juče i prekjuče došao da nas obiđe sekretar Kajović koji se raspitivao o tome kako je moje stanje. Još uvijek čekamo poziv iz kabineta predsjednika.
Savez za Srbiju još uvijek nije odlučio da li će, zbog incidenta ispred predsjedništva tokom protesta 1 od 5 miliona, kada je fizički napadnut student Srđan Marković, učestvovati na 3. okruglom stolu vlasti i opozicije koji je zakazan za 19. avgust. Predsjedavajući Saveza Nebojša Zelenović rekao je za naš program da će konačna odluka o tome biti donijeta do kraja ove sedmice.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Aerodrom u Hong Kongu nastavio je sa radom nakon nemirne noći, tokom koje su se demonstranti sukobili sa policijom. Stotine letova je otkazano u utorak nakon što su demonstranti preplavili terminale. Nakon višednevnih prekida, uprava aerodroma saopštila je da je donijela privremenu zabranu kojom demonstrantima onemogućava pristup određenim područjima aerodroma. Masovni nemiri u Hong Kongu traju već 10. sedmicu i ne pokazuju znakove smirivanja. Demonstracije su najprije započele protiv prijedloga zakona o izručenju građana u ostali dio Kine koji je sada obustavljen. Demonstracije su se pretvorile u demokratski pokret, podstaknut strahom da se posebne slobode koje Hong Kong uživa kao posebna upravna regija Kine urušavaju. Britanski premijer Boris Johnson izjavio je u srijedu da Britanci žele od političara da nastave sa isporukom Brexita i da su frustrirani što nisu uspjeli osigurati odlazak iz Europske unije. Johnson je odgovarao na pitanja publike o tome da li će održati izbore nakon 31. oktobra kako bi se osigurao da parlament ne može spriječiti Brexit. Njegov odgovor je bio da britanska javnost je imala dovoljno izbora i izbornih događaja te da će iz Europske unije izaći 31. oktobra. Sud u Italiji podržao je žalbu španskog spasilačkog broda Open Arms, suspendujući zabranu italijanskog ministarstva unutarnjih poslova, koja je sprječavala brod da uđe u italijanske vode. Spasilački brod sa 147 migranata zaglavljen je na Sredozemlju već 2 sedmice zbog zabrane koju je uveo ministar unutarnjih poslova i zamjenik premijera Matteo Salvini. Italijanski sud donio je presudu da zabrana krši međunarodnih zakone u svjetlu izuzetno teške i vanredne situacije zbog dugotrajnog boravka migranata na brodu, saopštili su iz broda Open Arms u srijedu. Brod se trenutno kreće u pravcu talijanskih međunarodnih voda, ali je još uvijek nejasno kada će stići do obale. Ubrzo nakon što je presuda donesena, Salvini je ponovio svoje protivljenje ulaska humanitarnih brodova u luke Italije. Greta Thunberg, mlada švedska aktivistkinja za borbu protiv klimatskih promjena, krenula je danas jedrilicom bez ugljenika iz Plymoutha u Velikoj Britaniji ka New Yorku. Biće joj potrebno oko 2 sedmice da stigne do New Yorka gdje će učestvovati na samitu Ujedinjenih nacija o klimi. Šveđanka od 16 godina, koja je pokrenula proteste u školama širom svijeta zbog klimatskih promjena, odbila je da putuje avionom zbog emisije štetnih gasova.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Principi za formiranje vijeća ministara BiH, odnosno vlasti na državnom nivou, potpisani su 5. augusta, od kada je počeo teći rok od 30 dana, koliko su tri lidera Bakir Izetbegović, Milorad Dodik i Dragan Čović odredili da je potrebno za uspostavu ministarskog vijeća. Od tada do danas nema pomaka u realizaciji dogovora, a sve su očitije razlike o ključnim stavovima, posebno u odnosu prema NATO-u. Pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Prema najavi tročlano predsjedništvo Bosne i Hercegovine naredne sedmice će raspravljati o kandidatu za predsjedavajućeg vijeća ministara i o aktiviranju plana za članstvo u NATO-u. Od ovog zasjedanja se očekuje mnogo, iako su već danas u javnost lansirane brojne nepoznanice. Tako je savjetnik Milorada Dodika, Dragoljub Reljić, izjavio da je tek jutros dobio dokument koji se zove Godišnji nacionalni plan i da još uvijek ne može potvrditi da će članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine raspravljati o ovom dokumentu. Sve to govori o neozbiljnosti BH političara, navodi Denis Hadžović, direktor Centra za sigurnosne studije.
Nedostaje znanja i nedostaje hrabrosti da ono što je interno dogovoreno pretoče svi i uprkos svim kritikama i opravdanim i neopravdanim, da se drže tog dogovora i pokušaju izaći, izlazi iz ovog časokaka, ovo da kažem neodrživo stanje i nikome ne ide u korist. Meni je malo čudno, kažem, da građani, a posebno mladi, odlučuju za jedan korak ka zemljama zapadne Europe, a ne da se bore za svoja prava.
Kako je vrijeme odmicalo, tako su nesporazumi rasli, a posebno između dva potpisnika sporazuma o formiranju vlasti, Bakira Izetbegovića i Milorada Dodika, kaže analitičar Ibrahim Prohić.
Konkretna situacija je da su na sceni ili na brvnu Dodik i Izetbegović. Čović se vješto povukao u stranu, jeste on izjavio da HDZ ostaje privržen putu Bosne i Hercegovine ka NATO i Europskoj uniji, ali se dalje ne upušta u zatezanje konopa. Mislim da je to zbog jako naglašenih i žestokih kritika i prema jednome i prema drugome iz onoga korpusa kojeg oni predstavljaju ili kojeg štite ili kojega brane. Sadašnje ovo, sadašnje zatezanje ili sadašnja situacija mogla bi se shvatiti kao potreba da se operu svako pred svojim biračkim tijelom.
Psiholog iz Banja Luke, Srđan Puhalo, podsjeća kako nije jasno šta su BH lideri podržali vezano za NATO integracije. Postoje čak 4 objašnjenja, 3 etnička i jedno međunarodno, kaže Puhalo.
Toliko je jedna šizofrena situacija u javnosti Bosne i Hercegovine, da više niko, čini mi se, ne gleda papir jer smatra da je on bezvrijedan, već samo osluškuju šta će reći lideri koji su to potpisali i oni koji nisu stavili potpis, ali su u političkom životu Bosne i Hercegovine veoma važni. I možemo slobodno reći da po ko zna koji put mi danas u Bosni i Hercegovini, umjesto da rješavamo probleme, mi imamo lidere koji od svega mogu da naprave problem, od svega mogu da stvore zabunu, ali to više nije slučaj. Ja mislim da je to sistemsko djelovanje u cilju sluđivanja građana Bosne i Hercegovine.
Stranka demokratske akcije je danas saopštila kako je jedino rješenje usvajanje modifikovanog godišnjeg nacionalnog programa. Oglasila se i ministrica odbrane Marina Pendeš, koja je izjavila da Bosna i Hercegovina ne može imati 3 budućnosti. Napredovanje na putu euroatlantskih integracija ne ugrožava nacionalne interese i državni suverenitet, poručila je ministrica Pendeš. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Saopštenje zemalja Kvinte, koje su istakle da su ujedinjene u namjeri da se postigne puna normalizacija u odnosima Beograda i Prištine, za naš program komentariše Erik Gordi, stručnjak za jugoistočnu Evropu i profesor na Univerzitetskom koleđu u Londonu. Sa Gordijem je razgovarao Dušan Komarčević.
Kako za početak gledate ošte na to saopštenje koje je juče objavljeno?
Mislim da ne pomaže mnogo u smislu da nije jasno kakav je dogovor u pitanju. Znači, dugo se radilo o razmeni teritorija, što izgleda, mislim, nije izvodiv predlog, bez obzira na to što su i Vučić i Tači vodili kampanje za tu ideju, ali to nije imao veliki uticaj na javno mnenje, ni u Srbiji, ni u Kosovu. I drugo, mislim da nema poseban razlog da bi ili Srbija ili Kosova napravila neki veliki korak, jer se ništa ne nudi za uzvrat. Mislim, spominje se eventualno članstvo u Evropskoj uniji, ali se dobro zna da to nije realno u kratkom roku.
Šta bi, po vašem mišljenju, moglo da oživi dijalog?
Ja mislim da sada nema dovoljno poverenja između dve strane da bi se radilo na sveokupan dogovor, a moglo bi da se radi na manje stvari koje bi poboljšale poverenje. Recimo, male stvari koje bi imale uticaj na živote građana, mislim, kao što je zdravstveno osiguranje i penzije ili olakšavanje putovanje između dve zemlje.
Da li vas iznenađuje to što je poziv zemalja Kvinte došao u trenutku kada su i Srbija i Kosovo u nekom predizbornom periodu?
Da, ne znam zašto su izabrali baš ovo vreme da to rade, a još da ništa konkretno ne ponude. Mislim da bi bilo pametnije oživjeti razgovori na nekom nižem nivou i da se, mislim, polako kreće prema tome da bude veći dogovor, jer stvarno nije vreme. Ne samo što nije vreme, nego je to, mislim, zajednička izjava Evropske unije i Sjedinjene Američke Države, a nemaju zajednički stav. Mislim, čak ni zemlje Evropske unije nemaju zajednički stav, što znači da nisu ponudili šta bi bio predmet dogovora i kakav bi bio cilj.
Cijeli razgovor sa Erikom Gordijem možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Kako danas izgleda Goli otok, ostrvo u Jadranskom moru, gdje je od 49. do 56. bio jedini logor političkog prevaspitavanja na području bivše Jugoslavije. Joško Pinjatela, lekar iz Zadra, koji je sa 18 godina u zatvoru proveo 4 mjeseca u periodu od 57. do 58. ovog leta je došao na Goli otok prvi put nakon puštanja na slobodu. Sećam se kako sam vozio kamenje na kolicima sa žicom na ručkama. Ako ih spustiš, žica se rasteže i reže do krvi, kaže bivši zatvorenik. Beogradski fotograf Jelena Mrđa, ćerka zatvorenika, ispričala je za Radio Slobodna Evropa kako su njeni roditelji u studentskim godinama završili u logoru. O tome se nije smelo govoriti, ali svi su znali da su oni bili na Golom otoku. Nikad nismo išli na more. Govorili su da im je bilo dosta mora u životu. Dopisnica Radija Slobodna Evropa posjetila je Goli otok i razgovarala sa bivšim zatvorenicima i njihovim najbližima o ovom mračnom periodu jugoslovenske istorije. Tekst Goli otok 6 decenija posle čitajte na slobodnaevropa.org.
Među državama Zapadnog Balkana najmanje građana koji podržavaju Evropsku uniju je u Srbiji, pokazalo je posljednje istraživanje za potrebe Evropske komisije. Odgovornost za to, navode sagovornici Radija Slobodna Evropa, je na aktuelnoj vlasti, pripremila Branka Trivić.
Tema evropskih integracija nije tema na izborima već nekoliko godina. Iako smo mi zemlja koja po činjenicama procesu pregovora želimo da budemo deo Evropske unije, ali ne deluje mi da smo mi dovoljno opredeljeni da zaista uđemo u Evropsku uniju.
Ovako Marko Savković, programski direktor Beogradskog fonda za političku izuzetnost, komentariše odgovornost vlasti u Srbiji, što sve manje građana ima pozitivnu percepciju Evropske unije. Naime, svega 37% građana Srbije ima pozitivnu sliku o EU, negativno je percipira 27%, a 34% ima neutralan stav. To je pokazalo posljednje specijalizovano istraživanje Eurobarometra rađeno za potrebe Evropske komisije, koje je obuhvatilo 28 članica Evropske unije i 5 zemalja kandidata. Marko Savković nije iznenađen rezultatima ovog istraživanja i podsjeća da je godinama unazad slika Evropske unije u Srbiji sve više i više negativna. On ukazuje da u Srbiji građani žive paradigmu da Evropska unija Srbiju stalno uslovljava. Također, kako dodaje, upijaju sistematske tabloidne opsene da je Evropska unija u krizi, što je, kaže on, netačno, jer da je tako onda bi i druge njene članice, a ne samo Velika Britanija, želele da izađu iz nje. Izloženi su, kako navodi, i narativu vlasti, koji onda i sami usvajaju, da bi Srbija sutra bila primljena u Evropsku uniju kada bi priznala Kosovo, što je, ističe, daleko od istine.
Ako pogledamo ovaj posljednji izveštaj koji je bio vrlo kritičan i samim tim negde i vrlo, vrlo tačan, jasno je da je u nizu oblasti ne ispunjavamo ono što bismo trebali da bismo postali deo Evropske unije. Postoje jasni kriterijumi koje moramo da ispunimo, nevezani za status Kosova.
Podsjeća Savković, koji nema dilemu u odgovoru na pitanje ko je za to odgovoran.
Nosioce političke vlasti moram smatrati odgovornim, jer oni su ti koji upravljaju procesima reformi u ovom društvu.
Gledano prema starosnoj strukturi, u Srbiji pozitivan stav prema Evropskoj uniji ima 51% mladih od 15 do 24 godine, ali samo 29% starijih od 55 godina. Da već 5 do 7 posljednjih godina nema nikakvog pozitivnog trenda u društvu Srbije kada je u pitanju Evropska unija, za Radio Slobodna Evropa, kaže i Naim Leo Beširi, izvršni direktor Beogradskog instituta za evropske poslove.
Prvi razlog jeste da od decembra 2009. godine, kada smo dobili viznu liberalizaciju, ne postoji ni jedan drugi pozitivan pomak u odnosima Evropske unije i Srbije.
Kaže Beširi i odmah locira odgovorno za to.
Krivac je pre svega vlada Srbije. Dakle, vlada Srbije u posljednjih 7 godina nema ni jedan jedini značajno veliki napredak u reformama da bi građani osjetili bolji život.
Kao dokaz za to, također pominje majski izveštaj Brisela o napretku Srbije.
Po posljednji izveštaj Evropske komisije koju vlada smatra da je neutralan, a zapravo je vrlo negativan po Srbiju, zapravo vrlo jasno nama kaže da ne postoje nikakve reforme. Kada nema reforme, onda nema i nastavka evropskog puta.
A ovako objašnjava zaustavljanje evrointegracije Srbije uprkos tome što u ekspozeima aktuelne premijerke Ane Brnabić, kao i bivših čelnika izvršne vlasti Aleksandra Vučića i Ivice Dačića, ulazak zemlje u Evropsku uniju navodi kao glavni cilj.
Ja sam ubeđen da ni jedna politička opcija nije mogla da pobedi posle 2000. godine ukoliko se suprotstavljala članstvu u Evropskoj uniji, ali SNS i ova trenutna vladajuća većina mislim da tiho, vrlo suptilno ugrožavaju evropski put u Srbiji dok on apsolutno u jednom trenutku nestane.
Za razliku od Srbije, istraživanje Evropske komisije pokazuje da u zemljama članicama EU 45% ispitanika ima pozitivnu sliku o Uniji, a svega 17% negativnu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Novu kosovsku vlast čekaće među ostalim i usvajanje zakona kojim bi vlada trebala imati mnogo manje ministara i njihovih zamjenika. Od svih dosadašnjih, vlada Ramuša Haradinaja, sada u ostavci, imala je najveći broj ministara. Priredila Amra Zeineli.
Upravo vlada Ramuša Haradinaja, koja je imala najveći kabinet, izradila je nacrt zakona s ciljem smanjenja tog broja, ali je procedura stala nakon Haradinajeve ostavke. Besnik Tahiri, predsjedavajući komisije za izradu nacrta zakona, kaže za naš program da je sve spremno i da je potrebno da se za zakon samo glasa. Dodaje da je budućoj izvršnoj vlasti samo potrebno političke volje kako bi zakon bio usvojen. Zakon je završen, spreman je i ceo proces izrade dokumentovan u izveštaju. Treba samo političke volje koju smo mi imali i verujem da ukoliko ponovo mi dođemo na vlast, mi ćemo ga izglasati ubrzo. Ukoliko ne, onda neko drugi, kaže on. Dodaje kako zakon predviđa smanjenje broja ministarstava na 15, dok svako ministarstvo može imati najviše dva zamenika ministara. Također je predviđeno da premijer ima samo dva zamenika. Stručnjaci kažu da je veliki broj ministara i zamenika ministra rezultat zadovoljavanja zahteva i veliki i mali partije u vladajućoj koaliciji, a kako bi bili prisutni u vladi. Predstavnici civilnog društva ističu da buduća vlada svakako treba da smanji broj ministarstava. Artan Murat iz Demokratskog instituta Kosova komentariše da je ovaj zakon potreban za formalno funkcionisanje izvršne vlasti. Prema njegovim rečima, svaka vlada koju je Kosovo imalo bila je degradirana što se tiče broja ministarstava, a povećavala je broj zamenika ministara. Murat i navodi da je ovo problem i finansijske prirode, budući da se radi o velikim troškovima. Vlada Haradine bila je najveća vlada koju smo do sada imali. Nadam se da će buduća vlada poduzeti konkretne korake kako ne bi dopustila jedan takav veliki kabinet i da će što pre usvojiti nacrt zakona o vladi. Stvar je u tome da su političke partije u velikoj meri tražile jedan takav zakon, ali se drugačije ponašaju kada dođu na vlast, ističe Murati. Valjmir Ismailje iz organizacije Demokratija Plus ocenjuje da Kosovu nije potrebno više od 12 do 15 ministarstava, ali dodaje on, to zavisi od političke partije, od izbornog rezultata, koji od koalicije koja će da pobedi na izborima i formira vladu. Ismailji smatra da je nacrt zakona o vladi više farsa, jer se, kako kaže, broj ministarstava ne može regulisati zakonom. Vlada Haradinaja je sama trebala da stvori primjer male vlade, a to bi potom možda bilo izmenjeno i kroz ustav, jer se to pitanje ne može regulisati samo zakonom, kaže on. Primjera radi, vlada Slovenije sa 2 miliona stanovnika ima 16 ministarstava. Estonija ima 15, a Nemačka, država sa najjačom ekonomijom u Evropi, ima 14 ministarstva. Vlada Haradinaja je u ostavci nakon što je on 19. jula podneo ostavku zbog poziva na razgovor u Hagu u svojstvu sumnjičenog za ratne zločine. Skupština Kosova će se 22. avgusta izjasniti o raspuštenju skupštine, nakon čega bi trebali da uslede izbori. Na osnovu zvaničnih podataka Kosovske agencije za statistiku, prosečna plata u privatnom sektoru na Kosovu iznosi 384 eura, u javnom oko 500, a plata premijera je skoro 3000 eura, zamenika premijera 2500 eura, ministri primili 2000 eura, dok zamenici ministara 1150 eura. Ministri i više od 80 zamenika ministara će u slučaju izbora i okončanja njihovog mandata 6 narednih mjeseci primati 70% plate iz državnog budžeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Tauljan Čene, priredila Amra Zeineli.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori počela je primjena zakona o ograničavanju upotrebe duhanskih proizvoda. Suština odredbi novog zakona je zabrana pušenja u zatvorenim prostorima, i to bez kompromisa. Kršenjem zakona od strane gosta kažnjavaće se i ugostitelji. A što o novom zakonu misle Crnogorci, zna Jasna Vukićević.
Jedna od odredbi novog zakona o ograničavanju upotrebe duhanskih proizvoda zabranjuje pušenje u bilo kojoj prostoriji ili dijelu gdje se konzumiraju hrana i piće. Neke od ugostitelja na Budvanskoj rivijeri sa kojima smo razgovarali o ovoj temi podržavaju novi propis jer mnogi od njihovih gostiju su inostrani turisti koji dolaze iz zemalja gdje se takve zabrane poštuju. No očekuju probleme u primjeni zakona od smanjenog prometa u početku njegove primjene do toga da će se domaći gosti teško navići na novo ograničenje. Ugostitelj Božidar Banović.
Hvala Bogu da je došao taj zakon i treba ga sprovesti 100%.
Da li to vama možda kao ugostitelju remeti posao na neki način?
Ma i neka remeti koliko god hoće. Ali ne volim da ljudi pušu u prostoriju gdje se jede.
A
po svijetu, na aerodromu. Ni to, ja sam protiv pušenja skroz.
Ugostitelj Ante Petković očekuje teškoću u primjeni novog propisa jer će se za kršenje zakona od strane gosta kažnjavati i ugostitelj.
Što se tiče restorana, to će biti problema, normalno, bit će vrlo teško neko ko hoće da puši natjera da ostavi. Ne samo da se taj kažnjava, nego se kažnjava i objekat u kojem se puši. Tako da možda tu treba napraviti neku razliku ako gost pored opomena neće da ostavi, ti ugostitelji nisu krivi.
Kazne za nepoštovanje novog zakona bit će od 30 do 1000 eura za fizička lica, a za pravna od 500 do čak 20.000 eura. Banović očekuje da će više problema imati tokom prilagođavanja novom pravilu domaćih nego strani gosti u svog restorana.
Što se sami gosti tiče, Rusi na moju terasu neće da puše, na terasu otvorenu izlaze na ulicu. A ovi naši, pogotovo moji prijatelji, mene je cijela zima na jade došla od njih. Oni dođu i uz jednu kafu, pola kutije cigara izgore. To koliko god čovjek ventilira, je katastrofa.
Ugostitelj Krsto Niklanović.
Kukamo svi da će nam biti manje posla, ali znate koliko će nam biti manje posla dok se narod ne navikne. Kada se narod navikne, evo sada, Italijani koji su, znate, sličnog mentaliteta kao naši, sjede ovamo na terasi ili sjede u ovom otvorenom dijelu restorana, pa kad puše, izlaze napolje da puše. Nećete vjerovati. S napolje izlaze napolje. Jednostavno su navikli. Daj Bože da se i mi naviknemo onome što treba. Jer ako ja pušim, zašto moram ja vas zatrujem? I budite sigurni, sve mi više gostiju traži mjesto gdje su nepušači, gdje nema dima nikotina i osjećaj nikotina.
Građani i turisti u našoj anketi različito komentarišu novi zakon.
Ja se slažem s potpunosti. Slažem se da se treba zabraniti pušenje u zatvorenim prostorima.
A jeste pušač?
Ne.
Što sa onima koji puše?
Nek izađu vani i eto.
Pa super, tako i treba. Ceo svijet je već to uveo, pa što ne bi Crna Gora.
Ja sam pušač.
Jesam. Pravate tako pravilo.
Da. Zato što pušenje nije zdravo i ne treba da trujemo druge.
Mora imati mjesto nekađe, se može se pušiti nekađe, može gdje nekađe, ne može. Odnosno, kafići neće raditi, restorani neće raditi.
Mislite da će to uticati na
njegovu
prije?
Naravno, nego šta će do njega utiče. Mislim, Crnogorci, svi ostali, vole u skafu, prvo zapale cigar, tako da...
Zašto kod nas ne može to da se primi?
Balkan. Nikad se neće promijeniti, nema šanse koliko puta da uđemo u Europu, tako da...
Ali kad odemo u tu Europu, poštujemo
da pravimo. Mi ćemo ući u Europu, ali Europa nikad neće nas promijeniti.
U Crnogorskom društvu za borbu protiv raka smatraju da će novi zakon dati rezultata samo ako inspekcije budu radile svoj posao.
Očekujemo od Ministarstva zdravlja, koje kod svojih inspekcija, sanitarne, turističke, zdravstvene, a u pomoć znači Ministarstvo ekonomije sa tržišnom inspekcijom, propisuju one kazne koje su predviđene po ovom zakonu. Da li smo mi kao nacija konačno spremni da spoznamo štetnost upotrebe duhanskih proizvoda, po nama je teško dati precizan odgovor.
Prema zvaničnim podacima, Crna Gora je u odnosu na broj stanovnika evropski rekorder po broju pušača. Među odraslima je nešto više od trećine njih, dok puši i svaki deseti maloljetnik uzrasta od 13 do 15 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom izdanju Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do slušanja.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. U postupku pristupanja Evropskoj uniji Bosna i Hercegovina bi se trebala odreći fosilnih goriva.
Nije jednostavno nadoknaditi 70% kapaciteta, potencijala koji Bosna i Hercegovina danas ima u proizvodnji električne energije iz ugljena. U ovoj perspektivi koja je evo sad pred nama, to je, rekao bi narodski rečeno, nemoguća misija.
Koliko se državljana Bosne i Hercegovine odreklo do sada svog matičnog državljanstva?
U evidenciji Ministarstva civilnih poslova imamo evidentiran broj od 85.924 lica koja se odrekla državljanstva Bosne i Hercegovine.
Žene sela Kruščica u opštini Vitez u Srednjoj Bosni, dobitnice priznanja Njemačke fondacije za zaštitu okoliša, a u obrazloženju se kaže:
ni policijsko nasilje, ni pokušaj zastrašivanja investitora nisu bili dovoljni da ove hrabre žene odustanu od obrane svoje rijeke.
Nakon izbjegličkih stigle povratničke muke.
Jedino čovjek ovdje pomogli, a što se tiče vlasti opštinskih, federalnih, republičkih, to od tog nema ništa. Penzije su male i čekamo tu penziju ko blagovijest, vjerujte.
Radionice za djecu u Budvi o arheološkim nalazištima.
Djeca su iskonski povezana sa prirodom. Dijete će, znači, putem eksperimentalne arheologije da ima vlastiti osjet, to iskustvo će ga odrediti za budućnost.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim zanimljivim temama.
Radio Magazin.
Za članstvo u Evropskoj uniji kao jedan od uslova Bosna i Hercegovina bi trebala ekonomiju osloboditi od fosilnih goriva, što znači od mrkog uglja, lignita, mazuta. Taj proces bi za Bosnu i Hercegovinu mogao biti mukotrpan zbog činjenice da se gotovo 70% proizvodnje električne energije bazira na sagorijevanju uglja, a na hiljade rudara bi ostalo bez posla. Prednosti su čist okoliš i zdravlje stanovništva te korištenje obnovljivih izvora energije. Opširnije Aida Džugum.
Dalje insistiranje na izgradnji termoelektrana umjesto korištenja obnovljivih izvora energije poput vjetra, vode ili sunca poseban je problem na koji je ukazala Evropska unija u analitičkom izvještaju priloženom uz mišljenje Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u Evropskoj uniji. Politika Evropske unije u tom smislu je jasna, kaže Nihat Harbaš, ekspert za obnovljive izvore energije.
Ona ide u cilju dekarbonizacije sektora podijeljena u nekom razdoblju do 2030. odnosno do 2050. godine ili, kako je zadnji izvještaj kazao, u narednih 31 godinu da se potpuno dekarbonizira energetski sektor na području Evrope. Što se tiče politike Bosne i Hercegovine, kroz ugovor uspostave energetske zajednice već je na neki način odlučeno da se ide u tom smjeru, dok sa druge strane imate i politiku koja je više, rekao bih, lokalnog karaktera na području Bosne i Hercegovine, koja ide u smjeru izgradnje novih energetskih postrojenja na fosilna goriva.
Bivši direktor Elektroprivrede Bosne i Hercegovine Amer Jerlagić, a sadašnji političar, kaže da je teško pomisliti da se BiH odrekne uglja jer leži na milijardama tona, te da pređe na obnovljive izvore energije.
Kao čovjek koji dolazi iz energetike, vrlo dobro znam šta govorim kad kažem da nije jednostavno nadoknaditi 70% kapaciteta, potencijala koji Bosna i Hercegovina danas ima u proizvodnji električne energije iz ugljena. U ovoj perspektivi koja je evo sad pred nama, to je, rekao bi narodski rečeno, nemoguća misija.
U BiH se mnogo energije dobija iz uglja poput lignita, čime se snabdijevaju termoelektrane sa zastarjelim tehnologijama. To sve zagađuje okolinu sa smrtonosnim posljedicama. Posebno teška situacija je u Tuzlanskom kantonu. S druge strane, problem je što bi ekonomija oslobođena fosilnih goriva značila i gašenje rudnika, a tako i rudara kao zanimanja. Ponovo Nihat Harbaš.
Sigurno bolne promjene će u smislu tog socijalnog karaktera zapošljavanja. Međutim, ne trebamo ljude plašiti, znači ostati bez posla, nego kompanije koje se bave ili proizvodnjom energije moraju i da nadodaju ili promijene svoje djelatnosti. Pa tako, za primjer, možemo uzeti rudnike koji eksploatisana područja može pošumljavati, iskorištavati biomasu i na taj način, ajmo reći, prekvalifikovati ljude sa jednog posla na drugi. Ali opet je tu jako potrebna strategija, jako je potrebna volja i zakoni koji moraju jasno definisati od nivoa državne vlasti do nivoa lokalne vlasti.
Prema mišljenju Denisa Žiška iz Tuzlanskog centra za ekologiju i energiju, BH političarima odgovara ovakvo stanje.
Njima najviše odgovara status quo, da se ništa ne mijenja, jer u krajnjoj liniji takva situacija njima odgovara, a za građane pitanje koliko oni brinu. Elektroprivreda, dakle, isto tako tvrdi da želi ići u energetsku tranziciju. Njihov plan za energetsku tranziciju je da naprave dva nova bloka koje zovu zamjenskim i da oni pokrivaju potrebe u sljedećih 40 godina, a onda će oni u međuvremenu razmišljati kako bi oni to mogli odraditi. To je pogrešan pristup, što će konačnici skupo koštati građane Bosne i Hercegovine, što će dovesti do velikih problema za sam energetski sistem, odnosno za državu Bosne i Hercegovine. Onog momenta kad dođe na prag Europe, u tom momentu će energetski sistem Europe biti potpuno dekarboniziran.
Radio Magazin.
Gost Radio Magazina je Milan Zjajić, pomoćnik ministra civilnih poslova Bosne i Hercegovine, koji govori o trendu i razlozima za odricanje od državljanstva građana Bosne i Hercegovine. Prvo, iznosi podatak o broju onih koji su se do sada odrekli bosansko-hercegovačkog državljanstva.
U evidenciji Ministarstva civilnih poslova imamo evidentiran broj od 85.924 lica koja se odrekla državljanstva Bosne i Hercegovine. U ovoj godini taj broj iznosi 2.185 lica, posmatrajući ovo u konstelaciji činjenice da je u zadnjih 3 godine taj broj godišnje iznosio oko 4.500, moglo bi se naslutiti da je u pitanju blagi pad u ovoj godini, mada to prerano bi, bilo bi prerano donositi takav zaključak, jer ne znamo šta će se desiti u avgustu, koji zna biti ovako prilično brojan za odricanje, iz razloga što u to vrijeme dijaspora dolazi na godišnje odmore i onda svoj boravak u Bosni i Hercegovini iskoriste i za obavljanje tih administrativnih poslova u koje to spada i ova i postupak odricanja od državljanstva Bosne i Hercegovine. Ali to za sada pokazuje blagi pad. Vidjet ćemo kako će se stvari razvijati u nastavku godine.
Da li uopšte postoje neki vremenski periodi kad se primjećuje veći broj odricanja od državljanstva?
Pa kada posmatramo tabelu sa brojem odricanja na godišnjem nivou, da se primijeti da je najveći bum odricanja bio 2002. i 2003. godine, a to je bila desetogodišnjica i najvećeg egzodusa državljana Bosne i Hercegovine, jeli, koji su u onom ratnom vihoru napustili Bosnu i Hercegovinu i onda po isteku od 8 do 10 godina, kako su već zakonodavstva pojedinih evropskih država bila regulisala i možda i nešto kraće za osobe sa izbjegličkim statusom, kad su ispunili uslove za odricanje, oni su tada masovno podnosili zahtjeve za odricanje od BH državljanstva i u tim godinama taj broj je iznosio preko 8, odnosno preko 9.000 odricanja u toku jedne godine. Najčešće zahtjevi dolaze iz država koje u svom zakonodavstvu imaju predviđeno ili obavezno odricanje od državljanstva, prethodnog državljanstva prilikom sticanja njihovog državljanstva, i tamo gdje Bosna i Hercegovina ima najveću dijasporu. Tako da najveći broj i najviše odricanja se odnosi na Austriju i Njemačku. Ove dvije države zajedno čine približno 50% populacije odricanja od državljanstva Bosne i Hercegovine. Znači 50% onih koji se odreknu državljanstva Bosne i Hercegovine odriču se u cilju sticanja državljanstva Austrije ili Savezne Republike Njemačke.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Za proteste kojima su spriječile izgradnju dvije mini hidroelektrane, žene iz naselja Kruščica kod Viteza osvojile su nagradu njemačke fondacije Euronatur. Nagradu koja se svake godine dodjeljuje za doprinos zaštiti prirode i okoliša, dobile su do sada brojne ugledne ličnosti, a grupi žena iz Kruščice bit će uručena u Njemačkoj 10. oktobra. Pripremila Marija Augustinović.
Više od 500 dana trajala su dežurstva mještanki Kruščice, koje su blokirajući lokalni most sprječavale prolazak mašinama i izgradnju mini hidroelektrana. Za odvažnost u zaštiti prirode dodijeljena im je nagrada njemačke fondacije Euronatur, iz koje su saopćili da protesti žena iz Kruščice predstavljaju uzor u borbi protiv hidroenergetskog lobija.
Ni policijsko nasilje, ni pokušaj zastrašivanja investitora nisu bili dovoljni da ove hrabre žene odustanu od obrane svoje rijeke. Odvažnost i istrajnost ovih hrabrih žena je impresivna i predstavlja uzor za naš rad kao i rad partnerskih organizacija u borbi protiv hidroenergetskih lobija na Balkanu.
Među stanovnicima Kruščice, koji su od augusta 2017. do decembra 2018. godine danonoćno boravili u improviziranom šatoru pored rijeke, bile su i Advija Trako i Nedina Bešo. I danas su živa njihova sjećanja na dan kada su se zajedno s grupom žena suprotstavile policiji i tijelima blokirale most kako bi zaustavile izvođače radova.
Krenuo je kamion s mašinom, ja sam prva sjela pred taj kamion. I kaže, skloni se, ja moram proći, ne moraš proći, nećeš proći, ovdje nema nikakve gradnje. Imam toliku snagu i toliku hrabrost, kad bi bilo, znači opet bi bilo isto. Ne bi se bojala ničega.
Sad me odmah je zapata, kad se toga sjetim, zaista tu gazili su, tuhli su, udarali su, bili su. Od tada je se stvorio onaj inat i prkos, nećeš. Znači nećeš, sad nećeš. Udario si na najnježniju stvar u životu, to je žena. Sad nećeš.
Paralelno s protestima, stanovnici Kruščice vodili su i pravnu bitku kako bi zaustavili investitore, te su u konačnici sudskim putem uspjeli zaustaviti početak izgradnje dviju planiranih hidroelektrana. Iako je kantonalni sud u Novom Travniku poništio građevinske i urbanističke dozvole, predsjednica mjesne zajednice Kruščica Tahira Tibold kaže da borba još nije završena.
A mi tražimo satisfakciju za sve ovo. Koncesija se produžavala 7 puta, pa imamo sad predmet na općinskom sudu, imamo još jedan predmet na kantonalnom sudu. Ono na općinskom oko koncesija, to smo mi trebali dobiti prošle godine u 12. mjesecu. A najo vidite, sad je na 108. mjesec, mi još nikad nismo dobili to.
Iako je priča o otporu iz Kruščice obišla svijet, stanovnici tog sela ističu da njihov aktivizam nije naišao na odobravanje cijele lokalne zajednice. To je, kako kaže 82-godišnji Šećo Muslimović, samo jedan od dokaza da su se politika i interesi pojedinaca uspjeli umiješati u sve pore društva.
Ovo je rijeka svi nas, sve mjesne zajednice Kruščice, Viteza grada, koji treba da bude ponosan na nas, a ne nama su najgore stranke. Stranka SDA i HDZ. Oni su se ujedinili, nemoj ti dirat naše, nećemo mi vaš. I onda radi šta hoćeš, govori koliko hoćeš. Ne može to tako. Mora neko biti bačo pa da kaže stop. Ne možemo tako. A mi smo s Božijom pomoću da uradimo.
Prema podacima Koalicije za zaštitu rijeka, u Bosni i Hercegovini postoji više od 80 hidroelektrana, a planirana je izgradnja dodatnih 300. Iz ove koalicije upozoravaju da Bosna i Hercegovina nema potrebu za novim hidroelektranama i da one donose korist isključivo investitorima.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakon izbjegličkih stigle su povratničke muke u brojne sredine u Bosni i Hercegovini. Naša reporterka Mira Andrić boravila je u Mušićima koji su oko 5 kilometara udaljeni od Višegrada. Evo njenog izvještaja.
Prije rata u Mušićima je živjelo 118 stanovnika bošnjačke nacionalnosti u oko 50 domaćinstava. Tokom rata sve kuće su popaljene, mještani, zubani, vile, šehići, bajrići Bosne protjerani. U Mušiće se tek prije par godina vratile tri porodice. Ramiz Zuban sa suprugom Hanom odlučio se na povratak prije 2 godine. Danas žive u napola obnovljenoj kući i bave se poljoprivredom.
Ovako vrta malo brani, evo što vidite, to je to. Malo životarimo, malo popravljamo kući.
I je li vam neko pomogao da obnovite kuću?
Pa nije niko. Probio sam zahtjev federalnom ministarstvu u Sarajevu. Prije 2 godine povodio sam papira ovdje u opštini Višegrad. Aplicirao sam sve, ali nažalost dobio sam odbijencu. I tako da nisam dobio ni šaku ekstira, vjerujte.
Vratili ste se na ruševine, jeste uspjeli bar osnovne uslove da stvorite?
Pa to je daleko od normalnih uslova, da budem realni i objektivni. Oslonjen sam najviše na komšije ovdje, Grebin selo, ove Gavriloviće, oni mi ovako uskoču u pomoć, pa mi uzoru, pa mi okopaju s mašinom i tako da, to je prava istina, znaš. Jedino čovjek ovdje pomogli, a što se tiče vlasti, opštinski, federalni, republički, to od tog nema ništa, jer niko nije našao ni za shodno da upita, da dođe, da obiđe od čelnih ljudi, o ne znam, bez obzira koje su nacionalnosti, oni vode društvo, vode ljude i trebaju da se staraju, razumite, da pomognu. Meni, nama ne trebaju nikakvi humanitarni paketi, makarone, ulje, što ne treba. Nama treba, znači, osnovno da se pomogne koza, ovca, nešto, da ti možeš imati sebi mlijeko, možeš imati jagnje, možeš imati i tako nešto u tom smislu. Nismo moguće da kupimo, razumite. No, penzije su male i čekamo tu penziju ko blagovijest, vjerujte.
Ali ovdje je lijepo i manje pored Drine, imate mogućnosti navodnjavanja.
Pa ima mogućnost navodnjavanja, znači to nije ni skupo, nije skupa ni pumpa, nije skupo ništa. Da ima čovjek onu najosnovniju, onu malu frezu, ona nije ni skupa, onu za okopavanje, da možeš, evo, recimo, evo paprika, fina, fino, sve, može da uspije, ali ako društvo nema sluha, onda to je društvo osuđeno propast. I onda se čudimo što nam omladina bježi i sa sela, iz gradova i negdje.
Kažete mi da je solidarnost sa komšijama zadovoljavajuća.
Uvijek smo bili dobri komšije i prije rata. Bili smo uvijek i slagali smo se jedni na druge i evo i sad smo dobre komšije. Dosta ljudi ovdje, 5-6 ljudi podgrabenom koji imaju mehanizaciju, ovi gore Gavrilovići, pa ne znam, ovi gore Pejovići, pa Jelisavići, razumite. Kad god nekakva treba pomoć, razumite, oni priteknu pomoć i tako, vjerujte. Mi smo svi porezni obaveznici, mi svi plaćamo poreze i plaćamo ovdje poreze i na zemljište.
Vi imate komšiju Srbina, on je izbjeglice iz Konjice. Kako se rađujete? Družite li se?
Pa vjerujte, on je u kući od moje sestri. Kuća do kuće tu i oni su došli kao izbjeglice, razumite, tu poslije rata, tu živi. Jer teška je izbjeglička priča. Recimo, ja mogu njega razumjeti, on može meni. Mi se jako fino slažemo i vjerujte, ja bi poželio svakom da ima takvu komšiju.
Slobodna Evropa.org.
U Mostaru, u staroj pravoslavnoj crkvi, moguće je čuti dijelove liturgije i na arapskom jeziku. Rođeni Mostarac, đakon Branislav Rajković, kojeg je rat otjerao, a ljubav prema rodnom gradu vratila u Hercegovinu, veliki je ljubitelj arapskog jezika i trudi se koristiti ga i u crkvi. Tamo je bila i naša reporterka Meliha Kešmer, pa poslušajte šta je zabilježila.
Maže mi Arkadisi, li nude da uleti neve badu nevaden.
Ovako zvuči liturgija đakona Branislava Rajkovića u staroj pravoslavnoj crkvi u Mostaru. Branislav je Mostar napustio 1992. godine, nakon što su mu roditelji ubijeni u selu kraj Mostara. Sa bratom i ujakom odlazi u Bačku Topolu, ali ljubav prema Mostaru vratila ga je 2012. u Hercegovinu. Tokom školovanja u Beogradu upoznao je hrišćane iz Sirije preko kojih je zavolio arapski jezik.
Prvi susret sa arapskim jezikom u stvari je susret sa živim ljudima. Ljudima, Arapima, uglavnom ljudima iz Sirije, jer arapski jezik se koristi u čuvenoj Antiohijskoj patrijaršiji dan danas, dakle sva bogosluženja crkve su na arapskom. Međutim, ovdje u kulturnom centru u Mostaru to dobija još jednu dimenziju, jer ja arapski u stvari učim od muslimana.
Vjernicima su se, kaže Branislav Jektenije, na arapskom jeziku jako dopale, pa su i oni naučili izgovarati Jara Burhan umjesto Gospodi pomiluj. Već ranije su zbog brojnih studenata iz cijelog svijeta koji dolaze u Mostar u ovoj crkvi molitve izgovarali i na drugim jezicima osim srpskog.
Svakako da je arapski posebno zanimljiv, posebno ulazi u uši. Zaista naši ljudi se ne iznenađuju kada čuju za pjevnicom, kao što već rekao, i Jara Burham umjesto Gospodi pomilu, i Kyrie Eleison, i Lord Have Mercy, i tako dalje.
Đakon Branislav kaže kako on u svemu traži dobro i smatra da Mostar ipak ima više dobrih strana nego loših. Sebe vidi najprije kao čovjeka i pravoslavnog hrišćanina, a onda i kao Mostarca, Hercegovca i Srbina koji voli arapski jezik i kulturu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Ado Hasanović iz Srebrenice završio je Akademiju filmske umjetnosti u Sarajevu na odsjeku za režiju u klasi Nenada Dizdarevića. Diplomirao je kratkim filmom Mama, prikazanom na 19. Sarajevo film festivalu. Uspješno je završio studij režije na prestižnoj filmskoj akademiji u Rimu. S Adom Hasanovićem razgovarao Sadik Salimović.
Ovaj mladi režiser ponovo će se predstaviti na Sarajevo film festivalu.
Ove godine moj kratkometražni film Nomofobija bit će prikazan na Sarajevo film festivalu. Prvi put sam bio učesnik na Sarajevo film festivalu 2008. godine na Sarajevo Talent Campusu, a 2009. godine bio prikazan isto moj prvi put kratkometražni film koji se zove Ja sam iz Srebrenice, koji je bio urađen ovdje sa mladim ljudima iz Srebrenice. Jako sam sretan i zadovoljan. To je film koji je snimljen na italijanskom jeziku.
Ado Hasanović osvajao je brojna priznanja na filmskim festivalima širom svijeta.
Kada su pitanja nagrade, iskreno jedno od najljepših iskustava jest zaista prošle godine kada sam dobio nagradu u Sarajevu na omladinskom festivalu, na 10. po redu omladinskom festivalu Sarajevu, za moj kratkometražni film Pink Elephant, u kojima su glumile veliki bosansko-hercegovački glumci Jasna Žalica, Izudin Bajrović, Amila Terzimehić i italijanski glumac Fabrizio Kolika. Zaista to mi je priznanje zaista puno znači i nekako dobio sam to priznanje kući, jer obzirom da sam zadnjih 6 godina živim i boravim u Italiji gdje sam studirao režiju, to mi priznanje jako puno znači.
Tokom studija u Italiji Ado se susretao sa mnogim poznatim ličnostima iz svijeta filma.
Prije svega moram napomenuti maestro Daniele Lucchetti, to je poznati filmski režiser u Italiji, dekan filmske akademije koju sam ja završio. On je bio moj profesor. Pored toga na Sarajevskoj filmskoj akademiji radio sam i imao sam priliku i sreću da sarađujem sa Nenadom Dizdarevićem, koji isto bio moj profesor, koga sam učio također u Italiji. Što se vrati, imali smo saradnju sa montažerom Roberto Perpignani, koji je bio montažer Zadnji tango u Parizu. Onda moj direktor fotografije u Rimu je bio čovjek koji se zove Giuseppe Lanci, koji je bio direktor fotografije za velikog ruskog reditelja Andreja Tarkovskog. Tako da je zaista bilo lijepo biti okružen i upoznati te ljude, saznati da su to jedni obični ljudi koji su svojim radom i trudom dospjeli tamo gdje su sada.
Poslije uspjeha sa kratkometražnim filmovima, Ado radi na scenariju za svoj prvi igrani film.
Ja evo već 2 godine radim na pisanju mog prvog dugometražnog filma. Ima radni naslov Ja sam Ana, to je znači priča o ljubavi između kćerke i oca, i to je priča koja govori o nasilju u porodici, kao većina nekih mojih kratkometražnih filmova koji se bave tom tematikom, znači porodice i porodičnih problema. Ja imam saradnike na scenariju, imam i producente iz Srbije, Italije i Mađarske. Moj sljedeći korak i cilj jeste da nadam se tokom Sarajevo Film Festivala da će imati priliku upoznati nekog bosansko-hercegovačkog producenta koji će biti zainteresovan da podrži ovaj film. Obzirom da sam ja iz Bosne i Hercegovine, mislim da bi trebalo da postoji znači produkcija iz Bosne gdje će taj film biti djelomično bosansko-hercegovački, a ne samo italijansko-srpsko-mađarski.
Putovanje svijetom i susreti sa poznatim ličnostima čine Adu sretnim. Međutim, raduje ga i povratak u Srebrenicu.
Uvijek se vraćam ovdje jer mislim da ovdje jednostavno moj prvi početci su započeti u Srebrenici i nešto što će me do kraja života vezati. Ovdje sam stekao brojna prijateljstva i naučio kako se snima, naučio kako se pravi filmove. Moji prvi filmovi su napravljeni u Srebrenici u posljeratnom periodu.
Eurozona.
Arheološku zbirku neprocjenjive vrijednosti staru 2500 godina muzeja grada Budva u julu je vidjelo manje od 500 ljudi. Istovremeno na Budvanskoj rivijeri boravilo je preko 60.000 turista. Zato se postavlja pitanje koliko nadležni dobro rade svoj posao na promociji crnogorskog kulturnog nasljeđa i kakav je odnos države i grada prema kulturnom blagu Crne Gore. Opširnije naša reporterka Jasna Vukičević.
Čovjeka određuje kulturno nasljeđe, prostor i lokalna istorija, no materijalistički odnos prema životu tjera nas na zaborav tih vrijednosti, kaže arheološkinja Asja Zejc, koja radionicama sa najmlađima želi da im pokaže da se ispod zemlje nalazi čitav jedan svijet, te da se arheološki nalazi ne pronalaze samo u dalekim egzotičnim zemljama, već i ispod kamena kojim koračamo svaki dan.
Natoša, djeca su iskonski povezana sa prirodom. Dijete će, znači, putem eksperimentalne arheologije da ima vlastiti osjet, to iskustvo će ga odrediti za budućnost.
Na radionici je Ivana Zajić dovela svog petogodišnjeg sina.
Ima tu igre, ima tu i učenja i smatram da će dosta toga korisnog odavde poneti.
Među polaznicima radionice su Lazo i Iskra.
Šta si otkrio u iskopinama?
Doba jure, kred, ne znam.
A jel ti se sviđa ova radionica?
Aha, svaki dan idemo, ponekad i na more.
Mislim da je važna za ovako opšte obrazovanje. Ne radimo svaki dan isto. U Starom gradu smo obišli muzej. Svi ga trebaju obići više puta zato što ima puno informacija. Možemo da vidimo puno stvari koje ranije nismo znali i jako interesantno.
Upravo na primjeru muzeja se vidi kakav je naš odnos prema kulturnom nasljeđu. Tokom jula, u vrijeme kada je u Budvi boravilo oko 60.000 turista, arheološki muzej je obišlo manje od 500 posjetilaca, a riječ je o postavci neprocjenjivih eksponata koji pričaju istoriju dugu 2,5 milenija. Među onima koji su ga nedavno obišli je Ivana Zajić.
Verujte, ne znamo dosta toga. Eto, ja sam prvi put, 10 godina ovdje živim, ja sam prvi put otišla do muzeja grada Budve i prosto fascinirana onim što sam vidjela.
Pitali smo i neke od turista znaju li od kada datira stari grad Budve, te da li su posjetili muzej. Karakterističan odgovor daju Julijan i njegova djevojka Alina koje srećemo u Starom gradu.
No idea, honestly, but I think 15th century.
Nagađaju da grad postoji od 15. vijeka, a za muzej nisu čuli niti pročitali u nekoj od turističkih reklama.
Have you heard about it?
Not really.
Ovakav odgovor ne treba čuditi kada se zna za brojne primjere nemara prema kulturnoj baštini Budve, od toga da je citadela prodata privatniku, divlje gradnje u starogradskom jezgru, pa do uništavanja srednjovjekovnih bedema postavljanjem takozvane iluminacije, što je ironično plaćeno novcem grada, istog onog koji ima obavezu da štiti bedeme. Danas se u Starom gradu samo na papiru zaštićenom kulturnom dobru umjesto ekskluzivnih sadržaja otvaraju hosteli i second handovi. No to nije samo slika našeg stanja duha. Riječ je o globalnoj tendenciji, smatra Asja Zec.
Ako mi danas u Budvi nismo toliko senzibilni prema starome gradu, isto vam je, da uzmemo kao pandan, Venecija. Danas u Veneciji u crkvama imate shopping centar, u prizemnim katovima vam je plastika, smo sve po 1 euro, pizza parče. Znači, to je globalna tendencija utupljenja, osiromašenja čovjeka kao takvog. Znači, sve je isto. Danas je svugdje sve isto, to nema veze, Crna Gora, Hrvatska, Alto Adige, Italija, matrica je svugdje ista. Da se čovjek odmakne od samoga sebe i da živi u virtualnom svijetu, a ne u konkretnom svijetu.
A da bi se to promijenilo, morao bi se promijeniti odnos ljudi prema kulturnoj baštini, smatra Zec.
Čujte, za sad je mali procenat ljudi koji radi na kulturi, na zaštiti kulturne baštine, na osvješćivanju naraštaja, na edukaciji. Znači, procentualno taj nukleus treba da poraste kako bi bio antidot ovom sveopćem ludilu.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hadžihasanović.